Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Broers en susters, genade vir u en vrede van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus en van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, ons lees saam uit die woord van die Here. Ons lees uit die Nuwe Testament. Uit die Lukas Evangelie, Lukas 12 vanaf vers 49. Ek het gekom om vuur op die aarde aan te steek. En hoe wens ek dat het al aan die brand is? Maar daar is 'n doop waarmee ek gedoop moet word. En het sal my heeltemal in beslag neem tot het afgehandel is. Dink julle dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring? Nee, ek sê vir julle eerder verdeeldheid. Want van nou af sal daar 5 mense in 1 huis onderling verdeel wees. 3 teen 2 en 2 teen 3. Hulle sal verdeeld wees. Vader teen seun en seun teen vader, moeder teen dogter en dogter teen moeder. Skoonmoeder teen skoondogter en skoondogter teen skoonmoeder. Tot sover ons skriflesing, broeders en susters, gelukkig is elkeen wat luister na die woorde van die Here en wie daar volgens lewe. Broeders en susters, ek vra u aandag vir die prediking, vir die hele gedeelte wat ons saam gelees het hier uit die Lukas Evangelie. Ek dink almal van ons broeders en susters het die idee, en dit is so, dat Jesus vir ons vrede gebring het. Ek dink wat ons dikwels verkeerd verstaan, is dat ons die Bybelse vrede met rustigheid verwar. Hier oor die kerstyd, sê baie mense, kan ek toch maar net bietjie vrede ervaar. Kan dit toch maar net so bietjie verslag, so bietjie anders wees, as deur die res van die jaar. En dan trek ons dit by, Jesus het ons gesê, hy bring vrede. Maar rustigheid is een ding, en wanneer die Bybel oor vrede praat, praat hy nie oor rustigheid, nie, hy praat oor 'n verhouding tussen God en mens, en oor die verhouding tussen mens en mens. As 'n mens vroeg in die Bybel lees, sommer in Genesis, heel vroeg, daar waar die mens nog in die tuin van Eden is, sien jy 2 dinge raak. Daar is nie moeilikheid tussen Adam en Eva nie. Hulle leef in vrede met mekaar. Hulle leef in harmonie met mekaar. En daar is ook nie moeilikheid tussen God en Adam en Eva nie. Daar is vrede tussen hulle. Tot die sonde sy kop uitsteek. Tot die mens, Adam en Eva, in opstand kom teen God. Want dit is precies wat sonde is. Sonde is om in opstand te kom teen God. Sonde is om te sê, ek steer my nie aan God nie, ek leef nie soos God vir my sê nie, ek word self God. Ek as mens gaan self besluit hoe ek wil leef, wat reg en verkeerd is. En nou dink ek probeer die boek Genesis onder andere die gevolge van die sonde beskryf. Skielik is daar moeilikheid tussen Adam en Eva. Gaan lees maar. Wanneer die Here hulle begin konfronteer, sê Adam, sy het vir my gegee om te eet. En daar begin die beskuldigings en die onderlinge verdeeldheid. En skielik is die verhouding tussen Adam en Eva en God ook vertroebel. En dis wat die Bybel wil sê, dat wanneer Christus kom, wil hy vrede bring. In die sin, dat hy daai verhouding tussen God en mens weer wil kom herstel, en die verhouding tussen mens en mens wil kom herstel. Ons gaan net vrede hê met God, en ons gaan net vrede hê met mekaar as ons die weg volg wat Christus ons kom wys het. As ons ons eie weg volg, soos Adam en Eva, is die gevolge altyd sleg. Onvrede, nie harmonie nie. Daarom lees jy ook in Genesis, daar is nie nou net een vertroebelende verhouding tussen God en mens nie. Kain slaan vir Abel dood. Die sonde verwoes verhoudings tussen God en mens en tussen mens en mens. Dis onder andere wat Genesis vir ons probeer sê. Maar nou lees ons hierdie gedeelte. En dan was het amper asof hierdie gedeelte die vrede wat Christus probeer bring, amper so bietjie een kant te skuif. Want hier staan, dink julle ek het gekom om vrede op aarde te bring? Nee, eerder verdeeldheid. Laat ek dadelijk sê, ek dink ons moet het so verstaan, en ek sal het probeer verduidelik wat Jesus sê, Ja, ek het vrede gebring, maar onthou. Onthou daar se ander kant van my. Die boodskap wat ek gebring het, wat 'n skeiding bring. En ons kan nie daarvan wegkom nie. Jou geloofskeuse in Christus bring skeiding, bring verdeeldheid. In die wêreld van destyds, broeders en susters, was familie, of mens moet eintlik sê die gesin, baie meer belangrik nog as in vandagse tyd. Kyk, toe ek groot geword het, het familie nog vir baie mense baie beteken, Dis nie meer altyd so nie. Vir sommige mense wel nog. Maar in die wêreld, die Bybelse tyd, was familie jou anker. Daarom, wanneer daar gepraat word in die Bybel van iemand se naam, byvoorbeeld van die man, sal hy sê, Piet, die seun van so en so. Jannie, die seun van so en so. Waarom? Omdat die gesin of die familie aan wie jy behoort het, jou identiteit bepaal het. Kyk, ons het nog iets daarvan oor. Ek onthou as kind sou iemand gesê het, luister, met daai klomp botmas meng jy nie. Dit was so in die Bybelse tyd. As jy uit 'n slegte familie gekom het, het jy nie 'n goeie naam gehad nie. Wanneer enige een in die familie 'n verkeerde ding gedoen of gesê het, het dit in die eerste plek skande gebring oor die pa wat die hoof van die familie was, maar ook oor die res van die familie. As jy nie aan 'n familie behoort het nie, was jy eintlik 'n niks en 'n niemand. Daarom ons lees van vrouens wat Jesus gevolg het, vroulike disippels. Dit was in die wêreld van destyds eintlik ongehoord dat 'n vrou haar familie sou verlaat het en iemand sou gevolg het soos wat van die vroulike volgelinge van Jesus gedoen het. Kom ek verduidelik het so, as jy nie die standvastigheid van 'n familie gehad het nie, was jy eintlik soos in ons taal vandag amper 'n boemelaar, 'n niks en 'n niemand. Nou kom Jesus en hy gebruik hierdie familie wat so verskriklik belangrik was, wat jou identiteit bepaal het, sonder wie jy eintlik geen ordentlike mens kon wees nie. En hy gebruik dit as voorbeeld om te sê, dat selfs die belangrikste ding nie bo jou geloof kan wees nie. Kom ons dink ons vir 'n oomblik in. Nou kom Jesus en hy tree op. Hy doen wonders, hy preek. En dan is daar sommige van daai familielede wat tot geloof kom in Jesus en ander wat hom afskryf. Wie nie in hom glo nie, wie die geloof in hom verwerp. Kan u dink watter geweldige ongelukkigheid, spanning en verdeeldheid dit moes veroorsaak. Vandag ook in 'n sekere sin, broeders en susters. Wanneer ouers sien 'n kind loop nie die pad van geloof nie, skep dit spanning. Ons kry dit vandag in gesinne ook maar, dat die man glo, die vrou nie, of andersom. Wat sê Christus? Wat is die belangrikste? Die keuse vir of teen hom bring verdeeldheid. Dit maak dat 'n mens moet kies, net soos in die wêreld van destyds. Vandag ook. Maar nie net in gesinne nie, nie net in families nie, baie meer in die wêreld waarin ons leef. En hierdie keuse, vir of teen geloof, vir of teen Christus, het konsekwensies vir 'n mens. Wanneer jy vandag by jou werk opstaan vir die waarheid, word jy geteken. Wanneer jy vandag as gelowige opstaan vir jou waardes, bedoelende vir wat reg of verkeerd is, word die vriende skielik minder. Word die stories oor jou skielik meer. Wanneer jy vandag openlik sê, jy's 'n gelowige, is daar skielik afstand tussen jou en ander, want jy moet tog nou nie ander affronteer nie. Vreemd. Blykbaar mag mense van ander gelowe dit openlik sê, maar wanneer jy as Christen dit doen, is dit skielik 'n probleem. Die dubbele maatstaf waarmee die samelewing meet, nie waar nie. Maar dis die konsekwensies waarvan Jesus hier gepraat het. Die skeiding wat geloof bring. Ons is toch so bang. Ons verloor vriende as ons nie saam drink nie. Ons is toch so bang, iemand hou nie van ons, wanneer ons opstaan vir wat reg en verkeerd is in die Bybel nie. Maar dis die harde werklikheid. Christus het dit gesê. Ja, hy bring vrede tussen ons en God. Maar wanneer ons vir hom kies, vir geloof kies, is daar konsekwensies. Moet ek en jy weet dat die gewildheid nie altyd groot gaan wees nie. Dat die gevolge vir die feit dat ons vir geloof kies, vir reg en verkeerd kies, nie altyd maklik gaan wees nie. Nou is die vraag, is ons as gelowiges nog bereid om dit te doen? Is ons nog bereid om dit openlik te doen? Is ons bereid vir die konsekwensies wat wag? Of vra dit te veel van ons? Amen. Kom ons dank saam. Ons almagtige God en hemelse Vader. Dankie dat U self na ons toe gekom het. Sodat daar weer vrede kan wees tussen ons en U. Maak ons harte en ons oë oop vir wat in U woord staan. Gee dat ons sal wil luister en daarvolgens sal wil lewe. Kom deur die Gees en herskep ons, dat ons besef, geloof, is alles waaroor dit gaan. Geloof is ons anker, geloof is ons fundament. Maar help ons om dan volgens U woord te leef. Maak ons bereid vir die gevolge van ons geloofskeuse. Gee dat ons nie skaam sal wees om op te staan vir reg en verkeerd nie. Gee dat ons bereid sal wees om U evangelie te verdedig en te verkondig. Dankie vir U genade in ons lewens. Ons kom en ons bid, vergewe ons. Here, wanneer ons na onsself kyk, word ons dikwels skaam. As ons besef wat ons eintlik gedoen het teen U en teenoor mekaar. Lei ons om te verander. Lei ons deur U Gees om werklik U wil te soek. Neem dan nou weg dit wat skeiding bring tussen ons en U. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan heen in vrede. Die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God die Vader, die gemeenskap met die Heilige Gees, wees en bly met ons allemaal. Amen.